RCF. Pedenandeiz.
C'est la Wairien Guerre, Hirio et Man Armors. D'air, on eus klevet pen kenta an em zivis et tre Jésus an Nicodem. Klevet en oa Nicodem, Jésus o la vare dezan ne hel den montre ero an teles due ma neves ke ganet ouz an dour hag eus ar spirit. Se beze deo Nicodem. Klevo mar pen na tri e a viel herves an ian.
La vare ta re Jésus da Nicodem. Re deo deor bez a ganet an neves. Ouiza a ra an navel en tumakar. Klevet a reze mouez, met ne ouiz eskeet na geus peler eteu na da peler eza. Evel se e ma koun gant kemende na zo ganet eus ar spirit. La varet a reaz Nicodem de dro. Penaos e hel kemen se c'hoar vezout? Respoun a rea Jésus dezan. Mest ke lenner out en Israel, an ouzout ket an traou se? E gwirionez e lavar an dit. Komz a reom eus ar pez a ouzom. Rei a reom testeni eus ar pez on eus gwelet. Ane ze ge merit ket on testeni. Ma ne gredit ket pa gomzan ouzor eus traou an douar, pe nao se kredot pa gomzin ouzor eus traou an ne. Rak den ne o savet dan ne nemet an nini a zo diskenet eus an ne ma bant den. Evel ma oa savet en uel an naer arem gant Moïsez, en desert, evel se ie e ranko ma bant den bez a savet en uel, evit meno drezan ar vues per badus kemen nini a gret enan.
Penna da viel funus kenan e mamo pavos klevet. Klevet a rom ahe gant Nicodem mouez map due a map an den. Ja, klevet e vouez ouz or gervel e kumpred mad a pez a lavar. Ni a lavar Jezus, ni da lavar deo en hag ez iskibien, ni a ro testeni ouz a pez on eus gwelet. Met petra o deus gwelet. Evit re dezo da glevet en drabenak eus nevezenti rointelez due, et tigas Jezus da zonj eus istor an naeret er gwelec e amzer Moïsez. Kroget enno gant an naeret, evit e savete da Juzevien en er zelet ouz arouez an naer. Evel se, alavar Jezus, erang bez a savet arouez ar feiz kristen. Evel se, evo savet en uel ma bandeen. Gwelet ma banded, map due savet en uel, var ar groaz, ar odeom gwelet roantelez due, ar odeom beza ganet eus ar vuez neves. Evel ma roe ar vuez neves dar Juzevien ar gweler, selet ouz an naer savet evel en arouez. Ahantikoz, da feiz an talukoz, a lavarie an drahe, da c'hoad ur bihan e kichenik e gavel, e lakit ar van vad, en deiz evel en doz, boan hag en nanken, et taol buan erzel var groaz santel Jezus.
Jezus o bio, alleluia, savet eo bedeus a maro. Jezus o bio, alleluia, gant eo me man, gant eo me bo, alleluia.
Plus grand en esquive
Jésus au bien.
Dervez mat da bepini a-hanoc'h.